Mēs savu zemi sargājam arī piedaloties NATO starptautiskās operācijās, jebkur pasaulē. Mēs parādām, ka mēs ne tikai prasam, lai mums sniedz atbalstu, bet arī mēs esam gatavi to darīt.
Kapteine Ieva Jordana Liflanda ir Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes plānošanas virsniece. Šobrīd kapteine jau 3 mēnešus atrodas starptautiskajā operācijā KFOR Kosovā. Tur viņa ir kontingenta komandiera vietniece, kā arī sadarbības virsniece starp rotu un bataljonu.
KFOR misija principā šeit Kosovā ir būt kā vidutājiem starp divām konfliktējušām pusēm, kas ir Kosovas serbi un Kosovas albāņi. Mūsu misijas mērķis ir mieru uzturēšana šeit un mēģināt angļu valodā ir freedom of movement, jeb brīvas kustības nodrošināšana un drošas vides nodrošināšana visiem Kosovas iedzīvotājiem. Karavīrs, kad dodās uz uzdevumu, viņš vienmēr patur galvā, kad var būt dažādas situācijas. Par laimi šobrīd nav bijis tās, ka būtu vajadzīgi kaut kādi papildus rīcības. Šeit karavīriem ir vidutāja loma aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem un likt viņiem sajust to, ka mēs esam šeit patiesībā priekš viņiem, ka mēs esam viņu draugi, nevis ienaidnieki. Kosova mazliet atgādina Latviju 90. Gadu sākumā, kad mēs sākām veidot savu neatkarību. Gan arī cilvēku domāšanā, gan arī visā vidē, ko šeit tu sastopi, ir tāds maziņš deja vu, ja varētu tā teikt.
Kapteinē misija ilgs vēl 3 mēnešus. Ieva Jordana Liflanda skaidro, ka esot prom no ģimenes tik ilgi, būtisku lomu ir mūsdienu sakariem. Viņa ar ģimeni sazinās teju katru vai katru otro dienu. Lielu atbalstu viņai sniedz vīrs.
Kā viņš pats ir karavīrs, tad viņš šo situāciju ļoti labi izprot, un mēs varbūt šobrīd esam apgrieztās lomās, jo mūsu laulības laikā viņš ir 2 reizes bijis starptautiskā operācijā, tā kā šobrīd ir viņa iespēja saprast, kāds ir, kad tevi gaida mājās un kad tu esi mājās. Un savukārt viņš ļoti labi saprot, kā ir, kad tu esi projām. Vīrs ir viens no tiem, kas iedrošina un varbūt tās kādā šaubu brīdī arī pamudina vairāk.
Un atbalsts tiek saņemts arī no kolēģiem. Ieva Jordana Liflanda dienestā ir jau 18 gadus. Viņa uzskata, ka izvēle dienēt bruņotajos spēkos bijusi asins balss. Viņa stāvs un abi vectēvi ir dienējuši. Savukārt viņas sirdslieta ir basketbols. Kapteini spēlē basketbolu NBS vienībā. Dalība starptautiskajos turnīros viņai ļauj apzināties patriotismu.
Sarkanbalts, sarkanais karoks, tā ir, manuprāt, viena no skaistākajām mūsu balss simboliem. Un himna tā ir viena no tām, ko dziedot vienmēr ir skudriņas pārņem. Un tās ir tās mazās, tās nianses, kas rāda to prieku un to pārliecību, ka tu zini, par ko tu stāv un par ko tu cīnies. Brīvība un savas valsts neatkarība, tā ir, manuprāt, katra ikdiena. Tas, kas ir jādomā katru dienu, ne tikai kādos kritiskos brīžos, jo kritiskā brīdī, ja tu sāks par to domāt, varbūt jau par vēlu. Manuprāt, viena no domām, kura visu laiku ir jābūt, ja ne pirmajā plānā, tad visu laiku kaut kur paklausīt, kad visu, ko es daru, visu, ko es domāju, lai nosargātu savu valsti, lai man būtu tā labo nodot maniem bērniem, maniem mazbērniem, lai viņi varētu dzīvot un lepoties ar to, ka viņiem ir savu valsts, jo mēs esam izredzēti, jo nav daudz neatkarību valstu un nav daudz, kuriem ir savu valodu. Maza doma paklausīti jābūt ir par to, kad es stāvēšu un kritīšu un centīšos visu, kas manos spēkos, lai arī maniem bērniem, mazbērniem un daudzām paudēm uz priekšu būtu tā pati vērtība un vieta, ko saku par mājām.
Valsts svētkus kapteini sagaidīs Kosovā. Ieva Jordāna Liflanda cer, ka varēs skatīties 18. novembra gājienu. Par godu lāčplēšu dienai karavīri Kosovā rīkos starptautiskās sacensības. Tādā veidā skaidros sadarbības partneriem 11. novembra nozīmīgumu latviešiem.
Esot prom no mājām un iegūstot citu veidu pieredzi, karavīrs tikai paliek profesionālāks un bagātāks ar savu pieredzi un iespējams pat savādāk skatījumu uz dzīves un ar novērtēšanu to, kad mūsu zeme ir mūsu un šobrīd mēs varam būt laimīgi un pateicīgi, kad mums nav vajadzīgi tik lieli spēki, kas dienā patrolē pa ielām un nodrošina brīvību, nodrošina drošību, bet ka mēs, principā, esam drošība.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.